Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle ting, hvor vi har brugt den første time på at indstille kikkerten på finansloven. Og ja, lad os være ærlige. Vi har debatteret en masse ting, men vi har ikke fået det helt store klarsyn endnu. Og det er meget svært i den her sag.
Vi har en time endnu, ikke?
Vi har en time endnu, det kan jeg lukke. Men vi vil også bruge den på andre ting. Det har jeg garanteret lytterne. Det tror jeg også er bedst for vores egen sjælefred, at vi ikke bruger en hel time mere. Men der er en lille bitte ting. For nu har vi talt meget om regeringen, om Dansk Folkeparti, om LA og besværlighederne omkring det. Men jeg synes bare lige, vi skal runde dele af oppositionen også. For jeg hæftede mig ved, at gruppeformand i Socialdemokratiet, Henrik Sass, var ude med en, hvad der på papiret kunne virke som storsindet melding, og fik malet et billede af Socialdemokratiet og sig selv som dybt ansvarlig. Og han var ude at fortælle, at Socialdemokratiet er et regeringsbærende parti, og selvfølgelig vil man stemme for en finanslov ved en tredje behandling. Men er vi enige om, at det er en fuldstændig gratis omgang at sige det, Mads Rørvig? Fordi ja. Hvis ikke, altså godt. For det er vel sådan, at hvis ikke, den kommer jo ikke til tredje behandling, hvis ikke der er en aftale med LA og så videre, altså det er jo helt...
Altså, hvis regeringen ikke har sit parlamentariske grundlag i orden, hvad end det måtte bestå af, forud for en tredje behandling, jamen så vil man gå til dronningen inden, og hvis Christian Kettel Thomsen, departementchef i Statsministeriet, og Martin Præstegård, departementchef i Finansministeriet, kan deres håndværk, og det kan de, så har de en midlertidig finanslov liggende nede i skuffen, som de fremsætter hurtigt og får dispensation til det, så Folketinget kan behandle den 28. og 29. december, således der ligger en 12. del af 2017-finansloven fremskrevet i til januar måned.
Således at alle offentlige ansatte osv. får deres løn, og det hele kører.
Præcis. Hvis politikerne kan finde ud af det, så skal embedsmændene nok styre maskinen, ikke?
Godt.
Så der er en nødplan.
Godt. Så, jamen, og det er ikke, fordi vi behøver at tale mere om det. Det slog mig bare lige, at den udmelding, den er gratis. Altså, han kunne lige så godt have sagt, at jeg glæder mig til juleaften. Fint. Lad os komme videre.
Men der er jo den ubekendte, som man også så. Altså, bare var det 2013 finansloven, hvor at regeringen, den daværende Helle Thorning-regeringen, vurderede, at det var bedre at lave en finanslov med Venstre og Konservative, end med Enhedslisten. Vi husker alle sammen, hvor Enhedslisten var ikke glad for den situation.
Det var ikke verdens bedste idé, synes de.
Nej, men man er jo ikke tvunget til at lave finanslov med sit eget parlamentariske, altså flertal, den der bakker ind som op som regering. Og det så vi jo også der, at der kan regeringen jo godt lave finanslov med nogle andre, men jeg tror ikke, det er det, som Henrik Sass mener i den udmelding.
Arh, det vil være...
Det er måske lige...
Ja, nu må vi se altså.
Jeg tror ikke, det er sket udenom et regeringsparti.
Er ikke udenom et regeringsparti. Nej, det var ikke det, jeg mente. Det er udenom dit traditionelle parlamentariske grundlag.
Jo, og det er jo det, der gør omgang gratis. Hvis LA ikke er med på det her, så når Henrik Sass ikke til knappen. Mm. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Godt! Så er den ud af verden, og så skal vi et helt andet sted hen. Vi fik talt lidt om trepartsforhandlinger. Nu skal vi til toparts... forhandlinger, fordi i dag starter overenskomstforhandlinger for statsansatte lønmodtagere. Og Sofie Løde, som i øvrigt tror jeg faktisk ved regeringsdannelsen 28. november 2016 sidste år, fik en ministerpost og en helt ny en. Hun skulle være minister for offentlig innovation. Så har der været sådan en lille smule stille omkring hende. Man skal jo lige finde sine ben og ny taburet og så videre. Men nu skal jeg da love for, at hun nu går i innovationstanker. Hun vil, citat, vende systemet fuldstændig på hovedet. Og det handler om, at de her 180.000 statsansatte, som skal forhandle, altså deres respektive parter skal forhandle, nye lønvilkår, der vil Sofie Løde omkalfatre systemet sådan, at en statslig medarbejder selv forhandler sin løn. Det er meget, meget lidt af det, der foregår lige nu. Og hun siger, først og fremmest skal de statsansatte acceptere, at en langt større andel af lønnen i fremtiden skal forhandles lokalt på de enkelte arbejdspladser, frem for gennem centrale overenskomster. Og Sofie Løde er statens chefforhandler i den her sag. Det er ikke noget, der har vagt jubel og begejstring i systemet. Men her er vi vel inde og røre ved kernen i det danske system. Er vi ikke de to, Hvidebæk?
Jo, men det er jo det, vi er igen, kan man sige, ikke? Og jeg tror ikke, at det er en god vej at gå. Jeg kan slet ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre det her.
Det er innovation. Det er det, hun er minister for. Ja, men det er sådan, det skal lade sig gøre.
Hun er egentlig vanvittigt dygtig, altså Sofie Løde, synes jeg, og hun gør det godt, og hun er ude og ønsker at hjælpe os alle sammen rundt omkring i land til at gøre det bedre og billigere og så videre, organisere os anderledes og så videre, og det synes jeg, det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Men det her, det bryder jeg mig ikke om. Der er sådan nogle faresignaler, både vedrørende den danske model, men også vedrørende den enkelte, som skal... Der vil være nogle mennesker der, som ikke får det, de egentlig burde have. Og sådan, nej, det bryder jeg mig ikke om. Det håber jeg ikke, det bliver til.
Bjørn Nemqvist, hvad siger du til sådan
en... Jeg kan vide, hvor den tanke overhovedet er fostret.
Ja.
Det fortæller hun ikke.
Nej, der må være en eller anden, der har plantet den idé et eller andet sted. Ja. Og man skulle også tro, at den havde været genstand for diskussion i Venstres folketingsgruppe. Jeg ved ikke. Hvis jeg havde siddet, det var mange år siden, jeg sad der i 11 år, mm-hmm. men hvis jeg havde været medlem af folketingsgruppen, så ville jeg føle det besynderligt, hvis ikke det havde været en tur igennem, hvor man kunne have forholdt sig til det mere principielt. Overordnet vil jeg sige, at jeg synes, det er en dårlig idé. Hvis formålet er at slå ens fagforeninger, altså hele systemet med, at man som arbejdstager organiserer sig. Jeg selv har været djøffer i mange år. Mm-hmm. Er det nu som selvstændig advokat, der er jeg også medlem af djøff. Men djøff har da været min fagforening igennem årene. Og da jeg som nyuddannet jurist begyndte i Udenrigsministeriet, der valgte jeg at blive overenskomstansat, og jeg var talsmand, som det hedder, eller tillidsmand, i overenskomstforeningen. Vi var ikke så mange dengang. Det var kun de yngste, der var overenskomstansat. De andre var tjenestemandsansat. Men der er altså sket meget i løbet af de 50, mere end 50 år, der er gået siden. Mm-hmm. Og heldigvis synes jeg, den rigtige vej. Det her, det vil give nogle ubehagelige situationer. Også ude på den enkelte arbejdsplads. Mm. Det vil give anledning til... Ja, måske myter, måske løgnehistorier, jeg ved det ikke. Måske sandfærdige historier om fedteri og slikken op og ned af ryggen og behagesyge og så videre mellem altså, de ansatte nu... og cheferne.
Ja.
Ja, fordi det er de lokale chefer, mm-hmm. som så skal forhandle med de lokalt ansatte. Og skal det være ude på enhver politistation, for eksempel, på et hvert sygehus? Skal det være
det
på
det,
en hver skole?
At det skal være overalt.
Jeg synes, det er en forkert tanke.
Ja.
Og jeg kan godt vide, hvem der har fostret den.
Jeg kan ikke fortælle dig, hvem der har fostret den, men jeg kan fortælle dig, at det handler om, Sofie Løde udtaler, at alt andet lige har vi også et behov for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i den statslige sektor, hvor vi er i konkurrence med den private sektor.
Jamen, det er jo intensivt. Selvfølgelig har vi det. Og det har vi også i dag, dygtige medarbejdere. Og under det synes jeg, det er jo en fantastisk udtalelse at komme med.
På den måde
siger hun jo faktisk, at dem vi har, de duer ikke. De duer ikke. Vi skal have nogle helt andre ind.
Hun siger også fasthold dygtige medarbejdere.
Ja, fasthold, ja. Nej, der er nogen, der har plantet den tanke hos hende, det tror jeg.
Hvad tror vi?
Altså, vi er jo enige i, at det er et principielt, man kan sige, skifte, ikke? Og vi er også inde og røre ved noget. Sådan noget på den danske model, men at male med en fanden på væggen med, at det vil føre til fedteri og alt muligt andet. Altså, der er jo mange, mange millioner steder i verden, hvor det fungerer på den her måde. Også mange steder i Danmark, hvor der er individuel forhandling. Så hvis man vælger at gøre det, skal det nok kunne lade sig gøre. Men det ændrer ikke ved, at man er inde og røre ved noget. Og så er det jo, altså er jo regeringsprorokativ at forhandle det her. Så det er jo ikke noget, du har, tror jeg, klæret med Folketinget. Men det er regeringens holdning, det her. Og så tror jeg også, man skal se det i en kontekst af, at inden du går ind i et forhandlingsrum, som de jo så gør i dag, jamen der trækker du lige forhandlingspositionerne op, ikke? Det gør du både på den ene og på den anden side, ligesom vi diskuterede før med andre forhandlinger, ikke? Hvor det her er jo også et helt naturligt led i det.
Bestemt, men der, man skal vel være forsigtig med at få trukket... Nu taler vi også om ultimative krav og så videre. Det er der ikke noget af her, men, Men det er jo at trække fløjene meget hårdt op og sige nu, altså hele fagforeningstanken her, den skal simpelthen lige vendes på hovedet.
Ja,
der er som også... det ser ud nu, er der jo 10% individuelle og 90% fastsat sådan overenskomster, fælles overenskomster.
Ja, og det
og den vil man vende på hovedet, det er det ikke det hårdt sted at starte?
Jo, det er klart, men det er jo også, altså i og med det er 90-10, mm-hmm. så er det jo ikke, man kan sige, sort-hvidt. Altså, det kunne jo være, at man landede på 80-20 eller noget andet, ikke? Hvis regeringen skulle have lidt af sine krav igennem. Nej. Så du kan sige, at du har mekanismen, du har håndtaget at skrue på. Så som, altså, så på hovedet er det heller ikke, altså, hvis at kompromiset til sidst bliver, at det er 80-20 i stedet for 90-10. Og jeg tror da, det er der, man ender med at lande, hvis jeg skal gætte. Og så inden du lander der, så kører du din forhandlingsposition.
Ret skal være ret. Hun siger heller ikke, at vi skal op på hovedet, at det skal vendes på hovedet med det samme.
Mm.
Man skal arbejde sig opad. Men det, jeg i virkeligheden kom til at tænke på, det er, man kunne vel godt, ikke mindst jævnføre den her, alt andet lige har vi også et behov for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i det statslige sektor, hvor vi er i konkurrence med den private sektor. Sådan en udtalelse handler vel også om, at det er en spareplan. Hun taler om at lukke det her løngab, som er kommet mellem statsansatte og ansatte i den private. Statsansatte er steget 1,6% mere sådan i snit end private ansatte. Og det gab vil man have lukket, og der kan man sige, at det er der to måder at gøre på, at de statsansatte skal ned, eller de private skal op. Og der vælger hun så de statsansatte, som skal ned. Er det for meget at kalde det her en spareøvelse, Bjørn Elmqvist?
Jeg ved ikke, om det er med henblik på at spare. Det er det sikkert. Nu hører vi jo også, at for de lavslønnede, der skal der ikke være nogen... Der advarer man mod, at det offentlige går hen og bliver lønførende.
Mm-hmm.
Så der skal man holde igen. Men jeg tror nu egentlig ikke, det er den overordnede overskrift på det her, det overordnede formål. Det, at det ikke er Folketinget, der skal tage stilling til det, nej, men der er forskel på en folketingsgruppe og det samlede Folketing. Og hun sidder jo som minister udpeget af Venstre, og derfor vil jeg da mene, at man som gruppemedlem havde krav på at få en diskussion om det. Selvom det var et regeringsudspil, og der er regeringsprærogativ, så er det dog immer væk en naturlig ting, at en så gennemgribende foranstaltning, som det her bliver drøftet.
Men hvis vi taler om altså sådan, den realistiske bane, er det så en gennemgribende foranstaltning, at du hæver det fra 10-20%? Altså hvis det er der, vi ender, det vil jeg nok ikke kalde det.
Nej, men det var
også... Og det er jo også, altså, udover den udmelding, der kommer, er der måske også lige en journalistisk stramning i den avis, du sidder med, Huxi, så ja, og det er uden tvivl tiltænkt på den måde også.
Ja, det tror jeg også,
Sofie. Men bare for at tale, altså den der realistiske landingsbane, vi lander på, at vi hæver det fra 10 til 20 eller 30, det, ja. Altså det er ikke...
Jamen så
ikke,
kunne man da have sagt det. Det er jo ikke det,
ja,
man
det
siger.
Det gør du ikke forud for en forhandling.
Og det er jo rigtigt, at der findes lokale lønforhandlinger om kvalifikationstillæg og så videre, så det, mm-hmm. det findes der. Men det er jo heller ikke noget af det, der skaber den bedste stemning. Og så vil jeg godt smide et helt andet kort på bordet. Vi taler meget om whistleblowing, og hvorledes der i den offentlige sektor, for ofte måske, er ting og sager, der bare passerer upåagtet hen, fordi man ikke har et ordentligt whistleblower-system.
Mm-hmm.
Hvis det skal ud og forhandles lokalt, hvilken løn man skal have, hvor meget vil det så fremme whistleblowing? Det vil tværtimod gøre en meget afhængig som medarbejder af ånden på stedet og ens chefer. Og vi kan se, at vi har behov for at få lukket op, jævnfør vores Tibet-kommission.
Vi kommer til den.
Den kommer vi til. Hvordan der igen årevis har kunnet passere ting igen, som på uforståelig vis skulle være stoppet. Ikke?
Mm-hmm.
Så det ene med det andet gør, at der bliver skabt en stemning ude på de lokale arbejdspladser, som ikke er holdbar. Og den aller sidste ting, jeg skal have lov til at sige, det er, det kommer nu an på, hvilke poster i det offentlige, man ser og sammenligner med det private. Om det er sådan, at der er meget mere at hente, hvis man kommer til det private. Specielt kommunaldirektører opnår i disse år nogen kolossalt højlønninger og fratrædelsesordninger. Hvad jeg har set kommunaldirektører få i fratrædelsesgevinst, eller hvad, i den senere tid, det er voldsomt. Mm-hmm.
Det har du sat en stopper for, tror jeg, så der er ikke nogen nye, der kommer på den der overmål.
Jeg har ikke, men det kan være, man har.
Men det tror jeg, man har fået sat en prop i. Men det handler jo om, altså, skal en dygtig politibetjent have mere i løn end en mindre dygtig politibetjent?
Og hvordan er en politibetjent dygtig?
Det synes jeg, den enkelte leder skal vurdere.
Nej. Ikke den enkelte leder.
Det er lederen ikke godt nok til.
Der er vel en principiel diskussion i, hvordan man netop sådan noget, hvornår er en sygeplejerske dygtig, hvornår er en politibetjent dygtig, hvornår er en skolelærer dygtig. Ja. Hvordan måler vi det? Er det reddede patienter? Er det bestået elever? Er det antal anholdte? Er det, hvordan
men det er jo,
gør man det?
Det er jo sådan noget med, Tove, du har en fortid i regionsrådet. Det er jo sådan noget, man skal gøre op med sig selv forskellige steder. Altså hvis, nu er det godt nok statsansatte, men regions eksempel, ikke? Der må man jo finde ud af, hvad ligger vi vægt på? Hvad er det for en kultur, vi vil have? Hvad er det for nogle medarbejdere, vi vil have? Mm-hmm. Kan du fastsætte politisk? Så de enkelte sygehus kan omsætte en strategi til, jamen, hvordan får vi det? Hvad giver mening for os som sygehus? Så får du sådan noget med ned i måske en lønregulering. Jamen, hvordan vurderer patienterne dig, hvordan vurderer din leder der? Har du lavet for mange fejl? Laver du ikke fejl? Hvordan synes dine kolleger om der er sådan en samlet vurdering af, jamen, hvor dygtig er den medarbejder i forhold til andre? Og selvfølgelig, altså det skal man lade være med at gøre meget, meget svært, fordi det foregår jo hver eneste dag mange forskellige steder, både i Danmark og i hele verden, at der er nogen, der er bedre end andre, og dem må man jo så vurdere, skal man give dem en højere løn end andre. Det er enormt tabubelagt, men det er jo sådan, det fungerer.
To vidbe.
Men altså, de statsansatte selv, de siger jo, det er galimatias det her. De ønsker det jo ikke. De ønsker det ikke. Så for dem, der altså nu snakker du lidt om det, som om det vil være en fordel for dem, ikke også? Men de ønsker det jo i hvert fald ikke. De synes, det er fuldstændig galt.
Ja, det er det, fagforeningen siger. Ja. Det vil sige, det kan man måske stille uret efter, at det siger tillidsrepræsentanten. Ikke?
De statsansatte er det citeret, som at det er dem, der siger det. Men det, som du sagde, Bjørn, med whistleblower, det synes jeg, det betyder rigtig, rigtig meget i det her også. For hvordan i alverden skal man dog altså få mulighed for at få mod til at kunne angive eller fortælle om ting og sager, som ikke er, som de skal være, om ens leder og hvad det er, hvis man ved, jamen det er ham, der skal give mig mere i løn, hvis det er, ikke? Altså det her med whistleblower-ordninger og så videre, det synes jeg, det er vi ikke rigtig gode. Det er vi ikke gode nok til i Danmark endnu, i hvert fald, synes jeg. Men vi bør have. Jeg har selv en datter, der har skrevet, eller der arbejder med det på Aarhus Universitet, med det her whistleblower og arbejders rettigheder osv. Så, videre. Så nej, det er vi ikke gode nok til. Og jeg er bange for, at det vil lægge en dæmper på hele whistleblower-systemet, hvis den enkelte skal selv forhandle sin løn.
Men Tove og Bjørn, kan man ikke også argumentere for, at nu skal man også passe på med ikke at trække det for skarpt op, at hvis man er statsansat på en overenskomst, som er forhandlet på højere sted, så er man et fromt og meddelt som menneske, og hvis man er ansat på en kontrakt, man har forhandlet direkte med sin chef, så kunne man aldrig nogensinde finde på at melde sin chef for noget som helst. Ej, det er vel ikke så.
Det er jo ikke noget altså med 0% og 100%, vel? Det er jo altid noget midt imellem, men jeg tror, at man har ikke rigtig nogen. Man føler sig ikke. Man har ikke lyst til at whistleblow og fortælle noget dårligt om sine.
Men handler det ikke om, at man så skal have nogle bedre whistleblower-ordninger, hvor man anonymt kan sige sådan og sådan og sådan, og så er det jo sådan set ligegyldigt, om man er.
Jo, og det er vi aldrig rigtig kommet igen med.
Det
det er et tofold problem.
Ja.
Jeg mener, de helt legitime formål, som Mads taler om, ved at kunne belønne den gode medarbejder, mm-hmm, efter hvilke kriterier, det må vi så få fastlagt sådan lidt mere abstrakt, og ikke bare helt personligt. Det må blive tilgodeset, og bliver tilgodeset ved kvalifikationstillæg. Og det forhandles lokalt. Det er rigtigt. Men en så kategorisk omkalfatring, som der lægges op til med denne hensigtserklæring, den må have advar imod. Det vil aflive, tror jeg. Det er forholdsvis gode ry, vores statsansatte, offentlige ansatte medarbejdere har.
Hvad tror vi?
Jamen, jeg bliver lidt ked af det, når I taler om... man får indtrykket af, at alle offentlige ansatte arbejdspladser er ligesom sådan en rådden kultur, hvor man ikke tør sige noget til sine ledere og sådan noget. Sådan håber jeg da virkelig ikke, det er. Altså, nu har jeg selv et lille team med nogle medarbejdere, og hvis der er nogen, der kommer og siger til mig, Mads, det der, det er eddermame noget lort, det skal vi gøre om igen, eller det synes jeg, vi gjorde forkert, det kunne da aldrig nogensinde falde mig ind, at det skulle komme ud over deres lønforhandlinger. Tværtimod, altså jeg kan da godt lide medarbejdere, der siger mig imod, hvis det er for at få en bedre løsning på nogle ting. Og sådan håber jeg det ved Gud også, det er i politistationer og alle mulige andre steder. Altså, hvis det ikke er sådan, så er det jo ikke en eller anden overenskomstdiskussion, der er problemet. Så er det jo en eller anden diskussion om en usund kultur, der er problemet. Og så er det jo der, du skal starte. Fordi så er det jo egentlig den diskussion, vi har. Altså, så pause.
Så er lønforhandlingen hjemme.
Ja, lønforhandling. Jamen, så lad os tage den diskussion på et andet tidspunkt, hvis du ikke har en kultur i det offentlige, hvor du kan sige, enten nu, jeg har forbedringer, eller det der, det synes jeg, du gjorde forkert, eller ultimativt gå til den overordnede og sige, at min chef har kørt over for rødt lys på nogle områder, og det er forkert, og det skal sanktioneres. Håber jeg ikke sker så tit, men det er jo kulturissue. Og den, altså så må man tage fat om den, men jeg synes bare, det er noget andet end den løndiskussion, vi har.
Men nu siger du, det offentlige, Mads. Ja, offentlige er jo meget forskelligt. Altså, ja, det arbejdspladser er jo meget forskellige.
Ja, det,
du kan have en arbejdsplads i Midt- og Vestjylland, som er fantastisk. Du kan have en arbejdsplads i Midt- og Vestjylland, som er rådden. Ikke? Altså, du har jo alle slags, men der skal vi jo passe på med at lave nogle regler, som gør det svært for dem, der er på de rådne arbejdspladser, at sige noget, ikke også? Fordi der er jo forskellige kulturer forskellige steder. Der er forskellige ledere forskellige steder. Det er jo ikke sådan, at det er enten det ene eller det andet. Og der skal vi passe på med at lave nogle regler, som omkalfatrerer det hele, sådan at de får sværere ved det, dem der er på de arbejdspladser, der ikke er så gode, og hvor kulturen ikke er så god, og de findes jo altså. Ja,
men jeg husker svagt, at Sofie også, som et led i det her udspil, i en anden sammenhæng, meldte ud, at det skulle være nemmere at komme af med dårlige ledere i det offentlige, så måske ja. Det også hænger sammen, ikke?
Der er måske en større plan for ministeren for offentlig innovation. Men lad os prøve at tale helt konkret om en sag, hvor der har været, nu får man ikke kalde en rådden kultur, men i hvert fald en kultur, som kunne trænge til forbedring. Og lad os derfor vende blikket mod Tibet-kommissionen, som i går kom med sin konklusion. Og den konklusion var i korte træk, at politiet gav ulovlige ordre og brød grundloven, da man forhindrede de her Tibet-demonstranter i at ytre sig under et kinesisk statsbesøg. Og så bliver der peget sådan lidt fingre, uden at man siger for meget, men man siger, der har altså også været lidt noget hos PET. Det er noget med nogle PET-konsulenter med nogle lidt spøjse navne, F0746, tror jeg, en af dem hed. Og det samme har der været noget, som ikke har været helt fint hos Udenrigsministeriet. Man peger ikke på nogen og siger, at der er skyld her. To ansatte hos politiet er blevet udpeget, og der vil nu formentlig komme en sag mod dem for at have givet urigtige oplysninger og have løjet for under andre i en afhøring og over for Folketinget. Men Bjørn, du var inde på det her med, at der hos Københavns Politi er der noget, der tyder på, at der har, om ikke været en rådden, så i hvert fald en usund kultur i forhold til hvordan man får meddelt, hvad det egentlig er, der foregår, og dækker man over hinanden, og så videre.
Ja. Det er efter læsning af TV-kommissionens udtalelse, at jeg sagde det der, og meget kort. Resultatet af deres arbejde vil nok blive drøftet en hel del i den kommende tid, tror jeg.
Mm-hmm.
Fordi På den ene side, så er der fra Udenrigsministeriet og til ned igennem Justitsministeriet og ned igennem politiet blevet sagt, at man skulle være opmærksom på, at kineserne, den kinesiske statsleder, der var på besøg, han ville være meget opmærksom på, om der var protester mod deres Tibet-politik. Og så ender det nede hos de politifolk, der skal lave instruktionsvejledningen, dagsordren, eller hvad man kalder det. Hvis man så vil prøve at kritisere dem, der har sendt den her besked ned igennem systemet, pas nu på, vær omhyggelig, ikke? Så vil de jo sige, og har formentlig sagt til kommissionen, jamen når jeg har opfordret til, at vi var meget omhyggelige og påpasselige, så er det selvfølgelig noget, der skal ske inden for gældende lovs rammer herunder grundloven. Jeg vil da aldrig drømme om, at jeg skulle have nogen fra politiet til at gå ud og bryde grundloven. Så det er vel baggrunden for, at Tibet-kommissionens konklusion er så vagt, som den er, i forhold til de overordnede myndigheder. Og der, hvor så aben lander, det er nede hos de her to relativt højt placerede politifolk, som nu er navngivende, og som også er genstand for en undersøgelse hos DUP, den uafhængige politiklagemyndighed, fordi de jo angiveligt har forklaret forkert i retten. Og det er jo en alvorlig sag at afgive en løgnagtig forklaring i retten, hvor de blev spurgt om forskellige ting, og hvor de ikke har sagt, jo, vi udstedte de ordre, og de gik ud på det og det. De har talt ud om. Men det her efterlader jo i lyset af også af den diskussion, vi lige har haft om stemningen på de forskellige arbejdspladser, statslige arbejdspladser, en fornemmelse af, at altså, det var nu godt, at det blev løst, som det blev. Det er ikke os, der har fingret nede i den ubehagelige dej. Der er nogen andre, der har gjort det. Og hvis det går galt, og det bliver afsløret, jamen så kan vi vaske hænder og sige, det her har vi ikke bedt om. Vi har selvfølgelig gået ud fra, at folk ville gøre det inden for grundlovtrammer. Men der har jo været lang fase efter hele det her forløb, hvor også jurister har siddet og skulle endevende sagen, for at de kunne give ordentlige svar til Folketinget. Om der var ordre om det og det, og hvor de givet folk kom fra. Og der var adskillige svar til Folketinget, som ikke fik ryddet op i det. Og hvor der er nogen, der bagefter siger, nå ja, men jeg skulle have læst den der ordre grundigere. Så ville jeg have udfordret.
I skal have læst den i det hele taget, for der er jo flere af de adspurgte højstående politibetjente, som siger, den har jeg slet ikke læst.
Netop. Og på den måde kan de så slippe udenom, kan man sige. Og det var det, der fik mig før til at sige, at der måske nogle steder rundt omkring er en ubehagelig kultur, der gør, at man siger, det skal jeg ikke røre ved det der. Det fører det for langt ud. Og nu er vi så tilbage i den situation, at det er fastslået endnu en gang, at vi har politifolk, højtstående politifolk, der lyver. Og det kan vi ikke lide i Danmark, fordi hos os, der skal politiet tale sandt.
Det skal de som udgangspunkt de fleste steder, sådan som jeg har forstået det. Men Mads Rørvi?
Ja, det er jo noget af en træls sag, ikke? Men at sige, det er et generelt problem, at politiet ikke overholder grundloven, det er en rådden kultur i politiet, det er nok at strække den for vidt, ikke? Altså, men det er klart, i det her tilfælde, der er det jo at gå langt over stregen og altså, men grundlæggende statsansatte, politifolk og sådan noget, der er jo ingen, der går på arbejde om morgenen for at tænke, nu bøjer vi grundloven lidt i dag, for at jeg kan udføre mit værv. Altså, sådan er det jo ikke stedet.
Nej, men Mads, er det ikke lige præcis den tanke, der gør, at som Bjørn også siger, at den her konklusion fra Tibet-kommissionen nok vil blive gennemtykket og diskuteret andet steds fra, fordi det er nemlig svært at forestille sig, at der skulle sidde nogen, ja, helt ned på de betjente, som stod på fortorvet ned foran Christiansborg og hæve en pige, der hedder Mette, væk, fordi hun stod med et Tibet-flag, at de tænker, det tager jeg lige i egen hånd. Nu kommer Kinas præsident. Jeg ved nok noget om...
Nej, der var en, der spurgte over radioen. Skal jeg tage flaget fra hende? Ja.
Det er faktisk... Ja, det er rigtigt. Og der var det ene og det andet. Men at man ligesom... At det er på det niveau, man tænker, når man nu bryder ved grundloven, det er der jo ikke. Det må vel komme fra et eller andet lidt højere niveau, der kommer den her operationsbefaling, som først ikke eksisterede, så dukker den op på bånd, og så siger det, nej, ja, det er jo også rigtigt. Men det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er, altså, der må være et eller andet, for jeg tror heller ikke, der er nogen politibetjente, der står op hver morgen og tænker, nu skal jeg ret nok ud og bryde grundloven. Men derfor må der vel være kommet et eller andet et højere sted fra, ligesom de to betjente, som de to højtstående politiansatte her, som nu er udpeget, vel heller ikke selv har siddet og tænkt, jamen altså, vi tager ved egen hånd fat om Danmarks renommé i verden. Altså er der ikke, selvom man ikke kan bevise det, og Tibet-kommissionen kommer ikke frem til noget, har der ikke været et eller andet pres et eller andet sted? For det jeg i virkeligheden kommer ved frem til her, det er, skal justitsminister Søren Pape sætte et eller andet i søen her, en yderligere undersøgelse? Er der et eller andet politisk ansvar, når det tilsyneladende sejler så meget, at der er ansatte hos politiet, der lyver i retten?
Ja, nu er jeg ikke klogere end kommissionen på, hvem der har sagt hvad, og hvornår, og hvordan sagsforløbet har været. Men det er da klart, at hvis man som ansvarlig minister kan se, at den kultur eksisterer i større eller mindre omfang i ens system, jamen så skal man selvfølgelig sætte ind over det. Statsministeriet lancerede, var det Kodex 5 eller Kodex 7, for alle offentligt ansatte i centraladministrationen, om hvad er de gode dyder som embedsmand, og man skal tale sandt og alt sådan noget, ikke? Mm-hmm. For 2-3 år siden. Så det er jo klart.
Kodex 7, tror jeg, det hedder.
Ja, Kodex 7. Så, ja. Så det, selvfølgelig skal man gøre noget som ansvarlig minister, hvis man oplever, at der er rum for forbedring. Særligt, hvis vi er inde og rører ved vitale dele, som om hvorvidt man taler sandt og overholder grundloven eller ej. Så det er jo klart, at der skal et eller andet oplysningsarbejde, og måske lige en reminder om, hvor vigtigt det er. Og det tror jeg da også, sådan sag med Tibet-kommissionen naturligt afføder og giver stof til eftertanke i landets politikkredse. Selvom at man må formode, at det vedrører et fortal af politifolk. Mm-hmm.
Men spørgsmålet er det der med, nu siger du en reminder om, hvor vigtigt det er, at man ikke bryder grundloven, og at man taler sandt. Det er jo en underlig sætning.
Ja, jamen, det kan jeg godt høre.
Altså,
præcis, men det er jo, altså, det er jo ikke, altså, i det her tilfælde er der jo ikke tale om et grænsetilfælde, eller ikke grænse. Det er jo klart at køre over for rødt lys og hive flad. Altså, men når man dykker ned i kommissionen, så fremgår det jo også, at det er lidt, lidt sløret, når man bevæger sig længere op i beslutningshierarkierne, hvornår der skulle have været sagt fra, og hvornår der ikke blev sagt fra. Og sådan et forløb her giver jo stof til eftertanke fra, jamen hvornår er det, man klart bør sige fra en anden gang, hvis at der kommer en ordre om, sørg for, at det foregår i stilfærdighed, eller sørg for, at det er så stille og roligt som muligt, ikke? Altså, hvor går grænsen til, hvornår man skal trække i bremsen som embedsmand og sige, nej, den ordre kan jeg ikke give videre, fordi at de er i deres gode ret til at gøre, hvad de vil. Altså, der er jo ikke nogen, der har sagt højt op fra at tage fladet fra hende, som Bjørn også var inde på. Så det er jo, altså, det giver jo stof til eftertanke, sådan nogle kommissioner og sådan nogle Kodex 7 anbefalinger om, jamen, hvor langt kan du strække en formulering fra, at du er på kant med sandheden, uden at sige ingenting og alt det der, ikke? Mm-hmm. Så det er de færreste tilfælde, der er sort-hvide.
Ja, Bjørn Elmqvist.
Jeg har noteret mig, at justitsministeren har sagt, at nu vil man stramme op på eller forstærke den her legitimitetskontrol, der er. Og det vil sige konkret, at en operationsbefaling for eksempel ikke bare bliver udstedt, men bliver afprøvet af nogle jurister, der skal holde øje med, hvordan de så tager sig ud. Så langt, så godt. Men jeg må påpege, at det er jo ikke første gang, vi har problemer af den her karakter. Vi havde alt halvøjsaget om besøget på Christiania, og svarede til justitsministeren, da retsudvalget skulle på besøg på Christiania, hvor man så begyndte at se på Pia Kærsgaards dagbog og finde ud af, hvornår, eller hvad hedder det, mødekalender, hvornår man kunne sige, jamen der kan vi gøre det, og så ville hun være forhindret, og så videre, og så videre. Mm-hmm. Der blev jo givet en lang række svar til Folketinget, der ikke sagde sandhed. Og her har vi så endnu et eksempel ved her. Vi har haft problemer med skat, hvor der ikke er embedsmænd, der i tide har fået sagt fra, op igennem systemet, og hvor ministeren, som så sidder ansvarlig, siger, jamen jeg har ikke vidst det og det. Et eller andet sted er ministeransvarlighedsloven jo, den omfatter et objektivt ansvar. Selvom en minister ikke har gjort noget med vilje og med forsæt, så kan man alligevel godt drages til ansvar, strafferetligt, rigsretligt ansvar. Og det tror jeg, man bliver nødt til at bede Folketinget om at overveje meget nøje her. Har der hvilet et eller andet over det her, der gjorde, at det endte med, at sådan tingene alligevel passerede og aldrig blev afsløret over for Folketinget? Og hvem har egentlig ansvaret for det? Hvem har ansvaret, når man går over i Folketinget og afleverer svar, som ikke er rigtige? År efter år. Det er svært.
Det er svært, og det er et interessant spørgsmål, fordi det handler jo også om, at Søren Pape, som sidder der nu, havde jo ikke noget med det at gøre. Det var jo Villy Søvndal, der blandt andet sad som udenrigsminister, og der er jeg på gyngende grund, hvem der egentlig sad med justitsministerposten på det tidspunkt. Men
Bødskov.
Bødskov, ja.
Var han røget der allerede?
Nej, det var Bødskov.
Ja, det var under nødløgnen, men Tibet, var det også Bødskov på det tidspunkt? Okay. Godt. Bødskov. Som så røg på det, men hvad gør man så? Skal man så give ham et rap mere over nallerne?
Jamen, ministeransvarlighedsloven gælder jo også for afgåede minister.
Ja.
Det så vi med den Hansen i sin tid.
Ja.
Det kommer ikke an på, hvad man er i øjeblikket, men hvad man var på det tidspunkt, hvor det foregik. Og jeg er ikke blodtørstig, men vi bliver altså nødt til på et eller andet tidspunkt at få ryddet op i det her, og sige, ja, hvad mener vi som ministeransvarlighedslov? Man går ud og siger, ja, det er mit ansvar, det er fint, men tager du konsekvensen af det? Mm-hmm. Og er der nogen, der drager konsekvensen
af det? Men det er jo en politisk beslutning. Altså, det er jo sådan, vores system er indrettet.
Yes.
At hvis at ministeransvarlighedsloven overtrådt, så er det en politisk beslutning, om man forfølger det eller ej.
Ja.
Og der synes jeg, det er fair, at man politisk set anlægger den betragtning. Er det noget, der har været forelagt ministeren? Har ministeren gået på kompromis med lovgivningen, eller svaret usandt, eller ej? Og ligesom tager det i betragtning. Fordi det er klart, at hvis Morten Bødskov er blevet præsenteret for noget, der er på kant med loven og kørt videre med det, så er det klart, så må et politisk flertal også drage konsekvensen. Men jeg forstår også godt de politikere, der sidder i Folketinget, hvor at der er sket noget forkert i Justitsministeriet. Ministeren er på intet tidspunkt været orienteret om sagen, eller noget som helst, så vil jeg have svært som politiker ved at drage ministeren til ansvar.
Men Mads, hvis det sker gentagne gange, ikke nødvendigvis under den samme minister, under den samme person, men det sker gentagne gange, så må man dog konkludere, at der er et eller andet i vejen med systemet,
ja,
som skal ruskes op.
Men det du siger der, det er gentagne gange over forskellige minister, så tager vi lige den minister, der er her, drager til ansvar for, fordi nu skal vi dalen med slå til den. Så fungerer det jo heller ikke.
Så skal du indrette systemet, så det ikke sker igen.
Jamen, så må du finde de nødvendige mekanismer, og dem har vi jo i dag med dommerundersøgelser, advokatundersøgelser eller andet.
Jamen, de er altid efterfølgende.
Ja, det er rigtigt. Er det de altid, hvad siger du?
Efterfølgende. Vi skal have sådan, at systemet sørger for, at når Folketinget får et svar, så er det et ærligt svar, et rigtigt svar.
Ja.
Det skal være fremadrettet.
Ja, det har vi jo også lovgivning for i dag, at de skal være rigtige.
Ja, det er rigtigt.
Det er heldigvis for det.
Men har vi et system, der sørger for det? Hvorfor kom det ikke rigtige svar, at den her operationsbefaling, den forelå, og den var ulovlig? Den var grundlovsstridig?
Jamen, det står og falder jo med vores retssystem. Altså, har anklagemyndigheden, eller anklager, eller kommissionen ikke formået at få de nødvendige oplysninger, der skal til under vidneansvar eller andet, jamen, så kan du heller ikke drage nogen til ansvar. Men er der et ansvar, der kan pådrages, for eksempel med de her to betjente, jamen så har vi jo et retssystem til at tage sig af det.
Mm.
Så jeg synes egentlig, mekanismerne er, som de skal være. Jeg tror, det problem, jeg ser som det største lige i øjeblikket, er de her kommissioner, det tager enormt lang tid. Er det sådan en retsfølelsesting, at det tager enormt lang tid, og du kommer langt væk fra sagen. Men jeg mener egentlig, du har mekanismerne for, hvad der skal til. For at følge det her til dørs. Mm-hmm. Som jeg egentlig også mener udspiller sig nu her.
Tove Hvidbæk.
Nu var du inde på det, Mads. De her kommissioner, vi har jo haft mange kommissioner, og de har kostet rigtig mange penge, og de har taget meget lang tid. Den her kommission har også taget lang tid og kostet rigtig mange millioner. I DR2 i aftes i Deadline, der så man, hvad de forskellige kommissioner, sådan de sidste 10 år, hvad de havde kostet, og det var voldsomme beløb. Søren Pape, vores justitsminister, var jo ude forleden og sige, at det, som kommissionen var kommet frem til her, altså resultat, det måtte han jo... Altså, det var jo gældende. Han havde jo ingen grund til at ikke tro på, at det var rigtigt, det de var kommet frem til. Han sagde, når vi betaler en kommission for at gøre et arbejde, og de sidder i så mange år med det, jamen så er vi da nødt til at tro på det resultat, de kommer frem til, fordi hvad skal vi ellers med dem? Ellers må vi finde ud af en anden måde at gøre det på, og finde ud af tingene
men,
på.
Men Tove, spørgsmålet er vel i virkeligheden, der er vel ikke nogen, der drager det her i tvivl af det, der er kommet ud fra kommissionen?
Nej.
Tværtimod handler det måske om, at man er meget forsigtig med at pege på folk. Og husk, de konservative, det er jo lov og orden partiet.
Mm-hmm.
Det er jer, der sidder med justitsministerposten nu. Bør af alle mennesker Søren Pape ikke sætte noget i søen nu? Så han har selv sagt, at det her det kan ikke forsvares på nogen måde. Der er ikke nogen hos politiet, som er i tvivl om, at det her aldrig måske igen. Men skal den tvivl ikke slås endnu mere ihjel ved, at han sætter et eller andet i gang? Det er... Et eller andet. Det er lige ved at sige, at det kan være en markering. Det ønsker man selvfølgelig ikke. Men at der er nødt til at ske et eller andet.
Jeg er sikker på, at han, hvis der er behov for, at der sendes en melding ned igennem systemet, så er jeg sikker på, at han gør det.
Men er en melding nok? Det er vel bare det, det handler om.
Vi skal holde lovet.
Ja, jamen det er altså det, man kan jo ikke sige til politiet, at de skal...
Der er kommet det her kodex 7, og der står det på store plakater, at det skal man.
Ja.
Det er til synes, det har ikke været nok.
Nej, men altså, de der, som du også selv nævnte, Huxi, med at der har været nogle PET-konsulenter, der måske har sagt et eller andet, der har været nogen i Udenrigsministeriet, der har sagt et eller andet, og det her så blevet fortolket forskelligt, og man har ikke vidst, hvordan udfører vi det i virkeligheden, uden at bryde grundloven og sådan noget. Altså sådan noget er de jo nødt til at få styr på, og det er klart, at det er jeg sikker på, at det får Søren Pape styr på.
Men skulle han ikke have meldt det ud nu så, i stedet for at sige, det kan ikke forsvares på nogen måde? Det er jeg sikker på, det ved de godt. Glædelig jul.
Ja. Altså... Jeg ved ikke, om han skulle melde noget andet ud, end han gjorde. Jeg synes, han sagde meget klart det, som han mente, og at han havde respekt for og tiltro til de resultater, der var kommet frem. Og dem havde vi ingen grund til at mistro. Vi havde ingen grund til at tro, at det var noget anderledes. Altså, det er jo med alle de mange afhøringer, der har været, med alle de mange papirer, med alle de mange advokater, med alle de mange dommer, jeg ved ikke hvad, alle dem, der har været involveret, så må vi da sige, jamen okay, det er så det resultat, vi kan få ud af det, ikke også?
Men er det det, vi må sige? Fordi der er vel, som Bjørn er inde på, der er jo en ministeransvarslov. Og hvor langt rækker den, hvor lidt rækker den til? Altså, rækker den til, at så får vi nogle mennesker til at læse alle dokumenter igennem, og så ligegyldigt, hvad de siger, så er det det?
Jamen altså, jeg er da enig med Bjørn i, at vi har jo haft for mange af den her slags sager, ikke også? Og derfor har vi da brug for at få kigget på reglerne, ministeransvarsloven og alle de her mange ting, der er. Vi har da brug for at få kigget på det, og fordi det nytter jo ikke noget, at lige så snart der opstår et problem, jamen, så nedsætter vi en kommission, og så tror vi ikke på, hvad de siger, så tænker vi på, nej, det var nok noget andet. Altså, så er det jo fuldstændig omsonst. Så er det spildt. Det spilder alle de mange millioner, hvis vi alligevel ikke tror på, hvad resultat de kommer frem til. Hvorfor gør vi det så?
Hvad tror vi?
Altså, jeg mener egentlig, at juraen er på plads. Altså, det man kan diskutere, det er, om Folketinget skal man kan sige, benytte den grundlovsmæssige ret, de har til selv at holde nogle, man kan sige, parlamentariske høringer, hvor folk kan tale under vidneansvar. Det er jo sådan en model, vi kender fra USA. Man kan sige, det vil måske være at gå på lidt... i hvert fald gør noget andet, end man har tradition for i Danmark, altså hvor Folketingets udvalg får lov til at indkalde folk under vidneansvar til en afhøring, kan du nærmest kalde det, for måske rullende kamera. Mm-hmm. Fordi det er dem, der har det politiske ansvar i sidste ende. Det er jo en magt, man kunne overveje. Altså, det er jo en magt, Folketinget faktisk har i dag, men det er jo noget de kan tage på sig og udnytte i højere grad, så det er et konkret værktøj. Eller så mener jeg faktisk, du har juraen på plads, så er det kultur. Så er det kultur, det handler om.
Mm-hmm. Bjørn Elqvist, juraen er på plads, eller hvad? Som advokat?
Ja, måske, ja. Den norske ordning, kan jeg huske, vi diskuterede her i gang i efterårets løb i det gode gamle folketing. Fordi de har så oversat til skandinaviske modeller, kan man sige, den amerikanske ordning. Og den kunne vi godt inspirere os af. Jeg tror, ministre gør klogt i, og det vil så være en statsminister, der har det ordnet ansvar, at interessere sig meget for, hvordan svar til Folketinget bliver til i de enkelte ministerier. Hvor dybt man graver, nu kan man selvfølgelig ikke opfinde den dybe tallerken hver gang, der kommer et spørgsmål fra Folketinget, fordi der er mange spørgsmål. Men at man sikrer sig en kvalitet og en ærlighed i det. Fordi det er jo det, hvis nu der virkelig havde været en, der kort tid efter den her affære med flaget, havde sat sig for at grave ned i det, før der blev givet svar til Folketinget, så var man stødt på denne operationsbefaling, og så måtte man have skrevet om det, og så var det kommet for en dag, og så havde vi slet ikke behøvet at bruge den her, alle de millioner af kroner og den tid, der er blevet brugt på det her. Jeg tror, der er en vigtig katalysator i det her, og det er Politiforbundet, Danmarks stærkeste fagforening. Der er formanden Oxfeldt røget ud med en erklæring, at det er for galt, at to politifolk nu skal hænges til tørre, når der er mange andre, der ellers kunne komme på tale. Og de to politifolks advokater har også spillet ud med erklæringer om det samme. Det er dog for galt, at to så relativt beskeden placerede politifolk skal hænges ud, når dem og længere op i systemet kan gå fri. Så jeg tror, der kommer en temmelig livlig debat om, hvad man kan gøre ved det her. Og der er det for mig vigtigste, at man sikrer sig, at man får givet nogle ordentlige svar til Folketinget, fordi så slipper man for, at et problem indkapsler sig. Man får det afsløret i tide, og det vil være forebyggende og betyde, at vi ikke får flere af den slags eksempler.
Hvad tror vi?
Bare for lytterne også skal forstå, hvor stor en butik det er, så er det jo mange, mange tusind spørgsmål, der går fra Folketinget til regeringen hvert eneste år, og selvfølgelig et svar tilbage. Og jeg tror ikke, altså, der er ingen minister, der kan interesse i, at regeringen svarer Folketinget forkert eller usandt. Det er der simpelthen ingen minister, der har en interesse i, uanset hvor langt ude man må være på en eller anden problemstilling, hvor man har kørt i grøften. Det er der ingen, der har en interesse i. Der, hvor jeg tror, problemet tit opstår, er, at man som embedsmand er skolet til at forsvare ministeriet og ministeren. Ikke for enhver pris, men næsten for enhver pris. Som minister vil man måske nogle gange opleve det ved, at du får et svar til Folketinget op, hvor at den, der lægger det op, simpelthen forsøger at redde ministeren, altså sådan lidt misforstået, forsøger at redde ministeren ved at tweake det her, så meget som muligt, og vi kan lige, hvis vi svarer på den der måde, så taler vi ikke usandt, men det er måske lige...
Og det, jeg tror, det er Søren Gade, der har sagt, at man skal ikke rute med sandheden. Nej, altså, er det den kultur, der er?
Præcis, men jeg tror bare ikke altid, ministeren, når man får sådan, okay, det her kan vi svare Folketinget, det, man er ikke klar over, at der simpelthen bliver strukket så meget i virkeligheden, inden det bliver sendt over til Folketinget. Så jeg tror, en stor del af problemstillingen, det er netop kultur, det er, at man vil forsvare ministeriet og ministeren næsten for enhver pris, så du lægger noget op for at redde ministeren, men det er i virkeligheden at gøre ministeren en bjørnetjeneste. Så det er en misforstået loyalitet.
Ja, du kommer der en bjørnetjeneste her.
Ja.
jeg har siddet i et ministerium selv i Udenrigsministeriet i nogle år, og det er jo ikke den, der går ind til ministeren dagligt og afleverer det, som starter hele den proces. Det sker nede i yngste led, nede i den sekretær, akademiske sekretær, som bliver sat til at skrive et udkast til svar. Okay? Og han vil jo gerne være gode venner med sin fuldmægtige, og han vil gerne have gode udtalelser på sin B-akter, sin personakter. Så han skriver det, som han mener vil tjene hans karriere. Dog ikke usandt selvfølgelig, men så det passer. Så det passer. Og kan passere. Og det afleverer han til fuldmægtigen, og fuldmægtigen går ind til ekspeditionssekretæren. Han vil også gerne placere sig vel. Ekspeditionssekretæren går til kontorchefen. Kontorchefen går til afdelingslederen. Afdelingslederen går til måske departementschefen. Og på den måde kører det op igen systemet. Og hele systemet vil gerne placere sig sådan, at ministeren eller chefen, som en skøn dag, skal forhandle ens løn.
Ja.
Nu kommer vi tilbage til noget.
Og så det startede ved kultur, ikke?
Lige præcis. Ja. Så ja, jeg behøver ikke sige mere.
Nej, så stiller jeg lige et spørgsmål mere. Fordi handler det om, at... Altså handler det om, at man skal skride ind over for netop det, at vi har det her fine system med, at embedsværket er på papiret ukrænkeligt, og de bliver siddende, at... Og det har man vel netop indrettet for, at man ikke skal sidde og please en minister. At man ikke ryger ud med ministeren. Så derfor kan man vide sig relativt sikker i sit job, fordi det handler ikke om at redde ministerens rumpet. Men at man mere og mere ser, at embedsfolkene agerer politisk.
Jeg ved ikke, om de agerer politisk, men der bliver stillet større krav til, at embedsmænd også er altså policymakers, altså at du skal formulere...
Og nu siger du det bare på engelsk, det er stadigvæk politik, ikke?
Politikmager. Og det er en disciplin, du i dag skal mestre som centralt placeret embedsmand i højere grad, end du har skudt tidligere. Mm. Så kravet til i en stadig mere kompleks verden skal finde konkrete politiske løsninger bliver større. Altså det med, at fra at en politiker kommer med en politisk proklamation til, at det skal blive virkelighed nede i en lovtekst og i praksis. Den disciplin bliver sværere og sværere, og det stiller større og større krav til embedsmændene, der er placeret i centraladministrationen. Mm.
Jamen, jeg synes, formandens beskrivelse af det, den er sådan set rigtig. Det er vel det, vi altid har været stolte over i Danmark, at vi har en upolitisk eller apolitisk embedsstand. Så derfor har vi ikke behøvet, som i USA, at få udskiftet de øvre lag hver eneste gang, der kom en ny præsident. Men i Danmark, der kunne man blive ved, og man betjente sin minister og sine chefer på en neutral og uvildig og sagligt korrekt måde. Hvis der er hyppige regeringsskifter og hyppige ministerskifter, så bliver det også lettere, fordi så er der ingen minister, der går fast i stolen. Mm. Men der er, tror jeg, i dag en tendens i den retning, som Mads skitserer her, ikke? At man tænker i politik ned igennem de forskellige lag. Mm-hmm.
Det er jo en ret interessant diskussion, fordi at den har jo også været op nogle gange, og der er skrevet også lange rapporter om, jamen, hvad er ministerbetjening? Og hvor man også beskæftiger sig med, jamen, de her særlige rådgivere, der er tilknyttet hver minister, hvad skal deres rolle være? Hvor at, hvis man mener, at det her er et problem, er en løsning jo også at lade et hold af politiske personer følge ministeren. I dag har en minister en eller to særlige rådgivere, alt afhængig af, hvor vigtigt de er. Men hvis man vil den her problemstilling til livs, kan man jo sige, at ministeren må lave et kabinet på 5-10 personer, uden instruktionsbeføjelse over resten af ministeriet, men er alene som rådgivende organ til ministeren for at tage den her policy-opgave fra ministeriet, og så over i ministerens egne folk, der kommer og går med ministeren. Men at omsætte det til lov og jura og forvaltning osv., jamen det påvirker det eksisterende system, men du ligesom udskiller det her policy-element fra den klassiske embedsstand over i nogen, der kommer og går med ministeren. Ikke i samme grad som i USA, hvor det er alt fra kontorchefer op, der ryger ud, når ministeren går. Det er den voldsomme model, ikke? Men måske en 10 personer, så ved jeg godt ude i folkedybet, vil de sige, at så bliver det dyrere at være minister. Sådan noget. Men måske det kunne tjene demokratiet bedst, at ministeren får lidt politisk slagkraft med sine egne folk i ministeriet, så embedsmænd kan koncentrere sig om, man kan sige, mere klassiske embedsmandsdyder.
Mm-hmm. Bjørn?
Ja, så ville man få, få rene linjer.
Det er det.
Jeg vil lige være brugt et mere vulgært udtryk. Få rene linjer i det, og så ville man være klar over, at de svar Folketinget fik, det var rent og skært digt. Det vil være politisk.
Det er selvfølgelig risikoen.
Ikke? Lige præcis, og det er derfor, jeg siger det lidt overdrevet. Mm-hmm. Fordi vi er oppe imod et dilemma. Vi er oppe imod et dilemma. Hvis vi accepterer det, at man lader det politiske lag brede sig ned og fylde lidt mere i ministerierne og i forvaltningen. Mm. Også ude i kommunerne kunne det jo hurtigt blive tilfældet, og regionerne. Ja, hvor er vi så henne? Det er en anden form for demokrati, vi får i Danmark.
Ja, men du får alligevel flere embedsmænd, der er underlagt et politisk mandat, end du har i dag. Fordi der er kun en, der har et politisk mandat, og det er ministeren plus en særlig rådgiver. De kommer og går efter, hvad folkestemningen tilsiger. Hvis du øger den mængde af folk, der sidder centralt baseret i ministerium, kan du jo argumentere for, at demokratiet bliver styrket, fordi det politiske mandat vil fylde mere i et ministerium, end det gør i dag.
Men demokrati er ikke bare 50,001% mod 49,999. Det er jo også varetagelse af mindretalsinteresser.
Det er klart.
Sådan. Lad os ende på en enighed, nemlig at demokratiet også er varetagelse af mindretallets interesser. Fordi vi går her fra det gode gamle Folketing, nærmest på juleferie. Jeg kan sige, der går en 3 uger, inden vi er tilbage, sådan i vanlig holdopstilling. I næste uge, der laver vi som sædvanligt en julespecial med de gode gamle chefredaktører Georg Metz og Bent Falbert ser tilbage på året, der er gået. 2. januar... Der sidder jeg her levende live og laver sammen med en retoriker, en taleskriver og en historiker en lille analyse af statsministerens nytårstale. Og så 9. januar, der er vi tilbage, som vi plejer. Men for nu, glædelig jul, og tak fordi I kom til Mads Rørvig, Tove Hvidebæk og Bjørn Ellenqvist. Tak og glædelig jul også til Jacqueline ude i teknikken. Nu er der nyheder, klokken 10.